galab wanaagsan dhammaantiin ba meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan. Waa galab talaada bisha Oktoobarna ay tahay 29 sanadka 2024. Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS, magacaguna waa Xasan Jaamac. Wararkana waxaa ugu waaweyn: warbixin cusub ayaa muujinaysa in wacyigelinta ku aadan xadgudubka jinsiga ama waxa sexual harassment loo yaqaano ay weli aad ugu liidato shirkadaha dalkan Australia. Walaac laga qabo ab jimicsi oo lagula socon karo dhaqdhaqaaqa hoggaamiyaasha caalamka dhanka online-ka. Waxaa soo baxay farqi weyn oo u dhexeeya hoggaamiyaasha shirkadaha iyo ganacsiyada dalkan Australia ee ragga ah iyo haweenka ka shaqeeya shirkadahaasi marka ay noqoto waxa ay ka aaminsan yihiin xadgudubyada ajensiga ee goobaha shaqada dalkan Australia. Cod aruurin laga qaaday 500 oo hoggaamiyaal ganacsi iyo 1000 shaqaale shirkadahaasi u shaqeeya oo ay sameysay hay'adda la yiraahdo Our Watch ayaa waxaa lagu ogaaday in 50 qof oo madaxaba 2 kamida iyo 600kiiba shaqaaluhu aysan ba la socon shuruucda ku qasbaya shirkadaha inay ka hortagaan oo ay sameeyaan dadaalla ay uga hortagayaan xadgudubyada ajensiga ku saleysan. In ka badan 700kiiba hoggaamiyaasha ragga ayaa sheegay inay kalsooni weyn ku qabaan in shaqaalaha shirkadaha ay ka shaqeeyaan ay ku dareemayaan ammaan inay sheegaan haddii lagula kaco handadaado ama xadgudubyo dhanka jinsiga ama sexual harassment. Laakiin in ka yar kala bar haweenka ayaa sidaasi dareemaya. Waxaa la sheegay in app jimicsi oo aad ay u isticmaalaan askarta waardiyaasha uu appkaasu awood u siinayo in madaxda askartaasi ay waardiyaan dhaqdhaqaaqooda lagula socdo. Baaritaan uu sameeyey joornaalka Francisca ee Lamoon la yiraahdo ayaa lagu ogaaday in isticmaalka appkaasi la yiraahdo Strava Fitness oo ay isticmaalaan waardiyaasha waardiyeeya madaxda dalka Mareykanka ee Secret Service-ka la yiraahdo iyo saraakiil kale oo waardiyaala uu appkaasi awood u siinayo in lala socdo dhaqdhaqaaqa madaxda adduunka meel kasta oo ay marayaan, iyadoo dhanka online-ka dhaqdhaqaaqaasi lagala soconayo. Joornaalkaas Lamoon ayaa sheegay in askarta Secret Service Agent-iga la yiraahdo ay appkaasi isticmaalayeen toddobaadyadii u dambeeyay, oo xataa ay isticmaalayeen markii 2 goor la isku dayay in la khaarijiyo madaxweynihii hore ee Donald Trump. Sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa ku baaqay in il dheeraada lagu hayo dalka Suudaan, iyadoo sanad iyo bar dagaal halkaas uu ka socday ay keentay in dalkani uu qarka u saaran yahay macaluul ba'an. Ted Chapman oo ah ku xigeenka madaxa hay'adda caruurta u qaabilsan qaramada midoobay ee UNICEF waxa uu sheegay in dagaalkani uu abuuray mid ka mid ah qalalaasihii ugu darnaa ee uu noloshiisa arko, iyadoo 14 million dad ka badan lagu qasbay inay guryahoodii ka cararaan gaajo iyo cudurna hadda uu aad ugu faafay dalkaasi. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa codkiisa ka dhiibtay doorashada madaxweyne ee dalkaasi ka dhici doonta, codkaas oo hore uga sii dhiibtay gobolkiisa Delaware isagoo u codeeyay Kamala Harris. Hore u sii codayntan ayaa imanaysa iyadoo dadaalladii ugu dambeeyey ee ololaha doorashada xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraatigu hadda ay socdaan ay ugu tartamayaan aqalkacad, iyadoo Ms. Harris ay dhex maraysa gobolka aadka la isugu dhow yahay ee Michigan, halka Donald Trump uu kulan ballaaran ku qabtay garoonka la yiraahdo Madison Square Garden oo ku yaala magaalada New York. Saadaasha hawada Brito ah 4 magaalada Melbourne waa qayb ahaan daruuri, 21 Sydneyna inta badan waa cadeed iyo 25 degree, halka Australian dollar waxaa lagu sarifayay eber dhibic 66 senti oo lacagta Ameerikanka ah.